зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. Поранешниот командант на ОНА, пратеникот Талат Џафери, е нов министер за одбрана. Ако се реши името, нема да бараме предвремени парламентарни избори, вели председателот на СДСМ Бранко Црвенковски. По протестите поради високите сметки за струја, Бугарија во инспекција на електродистрибутивните компании.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Не е издржан аргументот дека не треба да има парламентарни избори во 2013 година за да се даде шанса на процесот на решение на спорот за името и дека ако има избори тоа ќе се поремети, рече председателот на СДСМ Бранко Црвенковски во интервју за интернет порталот Нова ТВ. Тој рече дека власта го одбила предлогот на СДСМ ако се реши името да нема предвремени избори. Ако навистина се деблокираат евроатлантските интеграции и ако Македонија навистина стане членка на НАТО и ги почнеме преговорите со Европската Унија, тогаш ние се откажуваме од предвремените парламентарни избори, рече Црвенковски. Бугарските власти покренаа контрола во тамошната електродистрибутивна компанија која е во собственост на чешкиот ЧЕЗ. Доколку бидат пронајдени неправилности во работата на компанијата, можно е да и биде одземена лиценцата на ЧЕЗ, јавуваат бугарските медиуми. ЧЕЗ негира дека имало неправилности во работата и ја критикува политизацијата на целиот проблем. Слични контроли се спроведуваат и во дистрибутивното предпријатие во собственост на чешката фирма Енергопро и во австриската Евана. Те три дистрибутери се на удар на критиката поради високите јануарски сметки за струја против кои илјадници бугари протестираат изминативе денови. Министерот за правда и енергетика Делјан Добрев ја исклучи можноста владата да ги национализира дистрибутивните предпријатија, што е едно од барањата на демонстрантите. Србија, како најголема земја на Западен Балкан, може да биде лидер во регионот, оцени известувачот на Европскиот парламент за Србија Јелко Кацин, истакнувајќи дека е дојдено време Белград да стане мотор на напредокот на Западен Балкан. Тој нагласи дека Белград предолго бил сопирачка, оценувајќи дека Србија, Црна Гора и Косово географски, економски и историски се упатени едни кон други. Кацин потсети дека надворешно политичкиот комитет на Европскиот парламент во третата недела од март повторно ќе го разгледа да извештајот за напредокот на Србија. Европската Унија ги заостри санкциите против Северна Кореја по нуклеарната проба изведена минатата недела. Ова го договорија министрите за надворешни работи на земјите членки на Унијата на денешниот состанок во Брисел. Европската Унија ги проширува санкциите воведени од Советот за безбедност на Обединетите нации во јануари.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Поранешниот командант на ОНА, пратеникот Талат Џафери, е нов министер за одбрана. Досегашниот министер за одбрана Фатмир Бесими ги презеде евроинтеграциите, а актуелниот заменик министер за транспорт и врски Тахир Хани е нов министер за локална самоуправа. Рокадите доаѓаат откако Теута Арифи и Невзат Бејта поднесоа оставки на министерските функции за евроинтеграции и за локална самоуправа за да се кандидираат за градоначалници на Тетово, односно на Гостивар. Пелагија Младеновска.
По две паузи и неколку повици да се соберат пратениците за да гласаат, собранието ги изгласа промените во владиниот кабинет. Едногласно од присутните пратеници на ДУИ и на ВМРО-ДПМН, Талат Џафери и Тахир Хани станаа министри, а досегашниот министер Фатмир Бесими премина на друга функција. На дискусијата која му предходеше на гласањето зборува само пратениците албанци, а пратениците од ВМРО-ДПМН не се пријавија за збор. Премиерот Никола Груевски во едноминутното експозе ги предложи новите министри три заменици, велејќи дека тие имаат соодветна професионална квалификација.
Сметам дека врз основа на нивното образование и досегашно работно и професионално искуство, овие предлози за нови министри ќе можат успешно да ја спроведат програмата на владата 2011-2015 година, а со тоа и успешно да ја извршат функцијата министри во владата.
Албанската опозиција имаше забелешки за работата на досегашните министри од ДУИ. Пратеникот Зијадин Села од ДПА рече дека и Али Ахмети, заедно со другите министри и заменици министри од ДУИ, требало да дадат оставки, бидејќи направиле многу грешки во работата, а Ахмети не ги остварил ветувањата кои ги дал за евроатланското интегрирање на Македонија.
Не очекувам да се случи нешто големо со измените што се прават во владата, затоа што од тоа што го кажав, верувам дека немаат ниту капка морален кредибилитет овие министри, ниту еден.
Неговиот партиски колега Бекин Фазлиу вели дека функционерите од ДУИ се лудо залепени за своите фотели.
Еден од тие кои секогаш е прв за фотели кои вообичаено е предпочитан на шефовите е Фатмир Бесими. Тој толку добро ги почитува наредбите на неговите шефови, било кај да го сместиш, неговата уста не знае да каже не.
Пред почетокот на седницата, председателот на достоинство Стојан Чангелов побара од пратениците на ВМРО да не му дават поддршка на Талат Џафери да стане нов министер за одбрана.
Ги повикувам честните пратеници од ВМРО ДПМН, оние малкумина вистински ВМРОвци патриоти кои што се уште се во родовите на ВМРО ДПМН, барем 10 од нив, иако законски се доволно само 9, да не ја поддржат, да не го поддржат предлогот на нивниот председател, да не гласат за ова велепредаство, да не гласат Талат Џафери да стане министер за одбрана во Република Македонија.
На седницата бе изгласани и заменици министри за внатрешни работи, за транспорт и врски и за финансии. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
За честените средби на македонскиот државен врв со колегите од регионот, дел од експертите го гледаат како реакција на надворешните притисоци. Во пресрет на извештајот од Европската комисија за Македонија, во посета на Скопје деновиве беа високи државни представници од Бугарија и Црнагора, а денеска Македонија ја посети шефот на српската дипломатија, Александар Пешев.
За честените средби на македонскиот државен врв со нивните колеги од соседните земји може би се организираат по пресрет на пролетниот извештај на Европската комисија, но Македонија евентуално ќе треба да разговара за отворените прашања со соседните земји, сметаат упатените. По посетите на високи државни представници од Бугарија и Црнагора, министерот за надворешни работи Никола Поповски се сретна со неговиот српски колега Иван Мркич. Двајцата министри потпишаа спогодба за соработка во духот на евроинтеграциите на двете држави, изјави Поповски по средбата.
Целта ни е и двете земји да ги отпочнеме формално преговорите за пристапување кон Европската унија, кои би биле резултат на остварените реформи и кои би наишле на поддршка од страна на сите земји членки во Европската унија, затоа што сметам дека се работи за европска придобивка.
Српскиот министер за надворешни работи Мркич изјави дека наскоро ќе се одржат и средби за спогодбата за евроинтеграции.
Такође договорили смо се да формирамо мешовиту комисију за економску сарадњу.
Оно што се договоривме беше создавање на една мешовита комисија за економска соработка, затоа што меѓу двете држави има навистина интензивна економска соработка.
Во еден дел за честените средби на македонскиот државен врв со колегите од регионот се должат на редовните извештаи од Европската комисија, вели универзитетскиот професор Денко Малески.
По-суштински е дека Македонија веќе подолго време ориентација не може да фати, а е изложена на притисок од како од соседите, така и од европските институции. Така што јас повеќе би рекол дека е ова повеќе реакција на притисоците на дворешни на кои што македонската држава сега реагира.
Според Малевски, во крајна линија, исходот не мора да е лош.
Напротив, онака како што не притиска целиот тој евроинтеграцијски процес, балканските политичари реагираат на тоа. Може би често не одат суштински на некои подлабоки теми кои што ги комплицираат нашите односи, но одат на некакви по, така да речам, краткорочни подобрувања врзани де со инфраструктурата, де со гранични премини и така натаму.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Жителите на селата од Дримколскиот регион во Струга бараат од полицијата да ја врати во функција некогашната полициска станица кај селото Луково, која значела гаранција за нивната безбедност. Во МВР велат дека согласно безбедносните проценки во Луково сега има само полициска канцеларија. Мики Трајковски.
Неколку илјади жители на селата во Дримколскиот регион во близината на Струга барат од полицијата да ја врати во функција некогашната полициска станица кај селото Луково, која значала гаранција за нивната безбедност. Велат дека на тој потек Светозеварска џепчиште неколку години не функционирала ниту една полициска станица и оти полициската станица која била пренаменета во полициска канцеларија не им била од голема полза затоа што таму дежурал само по еден полицаец на смена. Проблем велат ли што станува збор за пограничен регион со Албанија?
Би требало да има полициска станица. Полиција ми се плаќана, а не една и двојца, како порано што беше да имате сега. Ние сме погранично место, од сите страни може да влезе кој сака.
Овие луѓе бараат држава да добрне поголемо внимание на овој дел од Македонија.
Владата на Република Македонија го остави овој простор на милост и немилост, што старите го рекле село гори баба се чешла. Ние повлече полицијата од Долни Дримкал од Луково кој покриваше цел реон и некаде околу 40 полицајци овде ги имаше. Денеска немаме ништо.
Портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски, кој е одговорен за овој регион, рече дека согласно новата систематиска и организацијска поставеност на МВР, поранешната полициска станица во Луково сега функционирала како полициска канцеларија и оти тоа било така согласно безбедносните проценки кои биле направени во однос на севкупната проблематика од страна на Министерството и криминалитетот на тоа подрачје.
Сенато е дека и сега, и во овај момент, полициската канцеларија во Луково одлично функционира, поставена е со соодветен број на полициски службеници, кои што ја извршуваат својата активност на превентивен план. Секако, суштинска важност е помошта стручната која што ја добива полициската канцеларија од полициската станица во Струга, но и од секторот за внатрешни работи.
Димовски рече дека се задоволни од соработката и со местното население во однос на расветлувањето на кривични дела кои се однесуваат на кражби на икони од цркви, кои во изминативе две години беа зачестени на тоа подрачје. За Радио Слободна Европа од Струга, Мики Трајковски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со цел да се истакнат високите дострели на музичките и балетските уметници, на 2 март годинава ќе се одржи првото издание на манифестацијата Виртуози 2013. Но во восстановената награда овој пат ќе се додели во 10 категории. Лјупчо Јолевски.
Поперската певица Ана Дурловски, пианистот Симон Трпчевски и тенорот Благој Нацовски се номинираните во категоријата Меѓународна афирмација, една од 10-те на првата додела на наградата Виртуози 2013-та. За најдобра национална институција во конкуренција се влезени Македонската опера и балет, Македонската филхармонија и фестивалот Охридско лето, а за најдобар музичко-сценски уметник ќе се бира помеѓу Весна Гиновска Илкова, балерината Александра Мјалкова и Дурловски. Во категоријата голем ансамбл сосема разбирливо се најдоа Македонската филхармонија, МОП и мешаниот хор Драган Шуплевски, а од камерните ансамбли посебно е издвоена активноста на Дуо Кировски, Трио Интерарт и Мјузик Прогресив Квартет. За најдобар музички уметник ќе се одлучува помеѓу пианистките Марија Вршкова и Ана Гацева и виолинистот Љубиша Кировски. Во конкуренција за композитор номинирани се Дарија Андовска, Фатос Лумани и Александар Пеовски, а за најдобар млад уметник ќе се бира помеѓу пианистот Дино Имери, виолинистката Софија Никоска и хармоникашот Александар Коловски. Конечно, кандидати за наградата музичка манифестација се Денуми на македонската музика, Охридско лето и Скопско лето, а од публицистите нотирана е активноста на Аида Ислам, Васка Наумова Томовска и Марко Коловски. Сони Петровски, председател на Сојузот на композиторите на Македонија, вели дека целта на Виртуози е да се истакнат големите достигнувања на музичките и балетските уметници.
Тоа е еден официјален начин да им одаземе признание на тие уметници. Но исто така да ги поттикнеме сите други уметници на квалитетни проекти, креативни проекти.
Инаку на прашањето дали во иднина во конкуренција за виртуози ќе бидат земени и творците од областта на етномузиката и посебно џезот, Петровски со објаснение дека тие не поставиле жанровски ограничувања и дека се зависи од пристигнатите предлози.
Отворени сме за предлози кои што не се скрово во рамките на класичната музика.
Првата свечена додела на наградата Виртуози ќе се одржи на 2 март на сцената на Македонската опера и балет, а автор на идејното решение за статуетката е уметницата Виолета Коцев. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Срдјан Стојанчов. До слушање.